Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji. Leo ni Jumatano, Aprili 10 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Maniema number 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, madaktari nchini Kenya waapa kuendelea na mgomo wao licha ya hatua zilizochukuliwa na baadhi ya mahospitali kuwaajiri madaktari wa kigeni. Madaktari hao wanaogoma wanasemaje?
Wakati madaktari wanalilia basic things kama mishahara, inchi inaamua iwakate mshahara na wachukue madaktari wengine. Sijawahi ona inchi inapanishwa na inchi wake venye Ruto anatupanish.
Na katika taarifa nyingine, kikosi cha China cha ujumbe wa kulinda amani nchini DRC MONUSCO chaondoka Kivu Kusini baada ya kuhudumu kwa miaka 21. Wakazi wa mji wa Bukavu wanahisia zipi kuhusu utendaji kazi wa maafisa hao?
Miaka ambao wamefanya wa China, ambao wangelitusaidia kujenga barabara, leo barabara zinaendelea kuwa mhali mbaya, na sisi tunawaza lengo lao kwetu sisi kama wakongomani haikufikiria kwa kweli.
Utasikia hisia zaidi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30, lakini ni hapo baadaye kidogo. Kwa sasa nimkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari za dunia.
Mahakama ya Afrika Kusini Jumanne iliamua kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea kwenye uchaguzi mkuu, na hivyo kubatilisha uamuzi uliochukuliwa na tume ya uchaguzi kumkatalia kuwania kufuatia kesi iliyompata na hatia. Katika uamuzi wa kushangaza, mahakama ya uchaguzi ilimpa haki rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 81 ambaye atawania kwa tikiti ya chama cha Umkhonto weSizwe MK, chama kipya cha upinzani ambacho kinaonekana kuwa tishio kwenye uchaguzi wa Mei 29. Uamuzi wa tume ya uchaguzi umewekwa kando, mahakama iliandika katika uamuzi ambao AFP imeuona. Uchaguzi mkuu wa Afrika Kusini unatarajiwa kuwa wenye ushindani mkali tangu ujio demokrasia mwaka 1994, na kuwepo kwa Zuma katika kampeni inaweza kuwa kichocheo cha ushindani huo. Kikitegemea umaarufu wa Zuma, chama cha MK kinatarajiwa kugawana kura na chama tawala cha African National Congress, makao ya kisiasa ya rais huyo wa zamani. Hiyo inaweza kupelekea kura za ANC kushuka chini ya 50% kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1994. Chama cha MK kimepongeza uamuzi wa mahakama kama ushindi dhidi ya kile umesema zilikuwa juhudi zinazoongozwa na ANC kutaka kukitenga. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye Jumanne alimwagiza waziri wake mkuu kuandaa mpango wa dharura wa kuimarisha uchumi na sekta ya fedha iliyo katika hali ngumu nchini humo, ofisi yake ilisema katika taarifa. Rais huyo mwenye umri wa miaka 44 alipata ushindi wa kishindo katika uchaguzi wa mwezi uliopita kwa ahadi ya mageuzi makubwa, na kuwa rais mwenye umri mdogo zaidi licha ya kuwa hakuwahi kushikilia wadhifa wa kuchaguliwa. Jumanne alimpa waziri wake mkuu na mshirika wake wa karibu Usman Sonko muda wa hadi mwishoni mwa mwezi huu kuandaa mpango madhubuti, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa baada ya mkutano wa kwanza wa baraza lake la mawaziri. Alimwagiza Sonko kufanya tathmini ya jumla ya programu na mipango na kutoa ripoti kuhusu hali ya jumla ya fedha za umma, ushirikiano wa kimataifa na ushirikiano wa sekta ya umma na binafsi, taarifa hiyo iliongeza. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na rais wa Rwanda Paul Kagame wamesema wanatarajia safari za ndege chini ya mpango wa Uingereza wa kuwahamisha waomba hifadhi nchini Rwanda zitaanza majira machipuko, yani spring. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kufuatia mkutano kati ya Sunak na Kagame mjini London, ofisi ya Sunak ilisema viongozi wote wawili walitazamia safari za ndege kuelekea Rwanda katika majira ya machipuko. Waraka uliotolewa kufuatia mkutano huo ulieleza wote walikuwa na matumaini ya kufanikiwa kwa mpango huo licha ya kukabiliwa na vizingiti kadhaa katika miezi ya karibuni. Kabla ya ndege yoyote kuondoka, serikali ya Uingereza inahitajika kisheria kupitisha sheria mpya ambayo Sunak anatumai itafungua njia kwa serikali yake kutuma waomba hifadhi wanaofika Uingereza bila kibali kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Sunak anataka kuwahamisha maelfu ya waomba hifadhi wanaofika Uingereza kwa boti ndogo kila mwaka hadi Rwanda, lakini changamoto za kisheria hadi sasa zimezuia mtu yeyote kupelekwa huko. Sheria inayolenga kuzuia changamoto zaidi za mahakama kwa mpango huo itajadiliwa tena bungeni hapo Aprili 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Togo imepanga tena kuwa uchaguzi wa bunge utafanyika tarehe 29 Aprili baada ya kuahirisha kutokana na mageuzi ya katiba yenye utata, taarifa ya serikali ilisema Jumanne. Uchaguzi ulikuwa umepangwa kufanyika Aprili 20, lakini serikali iliwaahirisha ikisema majadiliano yalikuwa yanahitajika kuhusu mageuzi hayo ambayo vyama vya upinzani viliyataja kuwa njama za kutaka Rais Faure Nyasimbe aendelee kukaa madarakani kwa muda mrefu. Tarehe ya uchaguzi wa bunge na mikoa ni Jumatatu Aprili 29, taarifa ya ofisi ya rais ilisema baada ya mkutano wa baraza la mawaziri jana Jumanne. Marekebisho hayo ya katiba yalizua mjadala juu ya utawala wa Nyasimbe ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2005 baada ya kumrithi baba yake aliyetawala kwa miongo mitatu baada ya mapinduzi ya kijeshi. Vyama vya upinzani havikutoa taarifa mara moja kuhusu tarehe mpya ya uchaguzi, lakini taarifa ya baraza la mawaziri imejiri siku chache kabla ya vyama vya upinzani kupanga kuandaa maandamano dhidi ya mageuzi ya katiba na kuahirishwa kwa uchaguzi. Marekani Jumanne ililishinikiza kundi la Hamas kukubali makubaliano ya kusitisha mapigano na Israeli huko Gaza kwa muda wa wiki sita, na pia kuachiliwa huru kwa mateka 100 wanaoshikiliwa na kundi hilo linalochukuliwa na Marekani kama la kigaidi, ili Israeli nayo iwaachilie huru mamia wa Palestina iliyowafunga jela. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington kwamba ni pendekezo muhimu sana lililowasilishwa kwa Hamas mjini Cairo mwishoni mwa juma lililopita na lazima likubaliwe. Kazi sasa ni kwa Hamas, Blinken alisema, ulimwengu unasubiri kuona kile Hamas itafanya. Israel ilitangaza vita dhidi ya Hamas baada ya shambulio baya la kigaidi la Oktoba 7 ndani ya Israel ambalo liliua watu 1200 na kupelekea watu 250 kushikwa mateka. Mashambulizi ya Israel yaliyofuatia tukio hilo yameua zaidi ya watu 1033 huko Gaza, karibu 32 wakiwa wanawake na watoto, kulingana na maafisa wa afya wa Gaza, huku jeshi la Israeli likisema maelfu kadhaa ya wapiganaji wa Hamas ni miongoni mwa waliouawa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari za dunia kama nilivyokueleza zimesomwa na Patrick Ndwimana, ataendelea baadaye kidogo. Kwa sasa twende nchini Kenya. Huku mgomo wa madaktari katika taifa hilo ukiingia siku yake ya 28 Jumatano, dalili za kupata mwafaka wa haraka zinaendelea kudidimia baada ya madaktari hao kupuzilia mbali ombi la Rais William Ruto la serikali kuwapokeza madaktari wanafunzi kitita cha shilingi 70,000 kila mwezi badala ya shilingi 200,000 wanazostahili kupokea kama mshahara. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anatuarifu zaidi.
Madaktari hao licha ya amri ya waziri wa usalama Kithure Kindiki kuharamisha maandamano hayo, wameafikia kufanya maandamano siku mbili kila wiki kuishinikiza serikali kuanza kutekeleza mkataba wa makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 kama njia ya kipekee ya kusitisha mgomo huo unaoingia siku yake ya 28 Jumatano.
The CBA was signed in 2017 to which has paid doctor interns for the last 7 years must be protected. elected.
Madaktari hao wakiwa wamebeba mabango Jumanne walikaa kwenye lango la bunge na kuziba barabara kuu zinazozunguka majengo ya bunge, huku wakipuliza firimbi za kutaka utekelezaji wa mkataba huo. Pia walifanya maandamano katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kuishinikiza serikali kutekeleza matakwa yao. Hata baada ya Rais Ruto kuwataka madaktari kufahamu kuwa serikali haina kiasi hicho cha fedha kuwalipa madaktari wanafunzi na kuwataka kupokea posho ya shilingi 70,000 kila mwezi na baada ya mwaka mmoja kuajiriwa na serikali, madaktari wamekataa wito huo kwa kutaja kuwa serikali imeonyesha ubadhirifu mkubwa wa fedha kwa ulipaji wa mishahara na marupupu kwa maafisa wa serikali, hivyo utekelezaji wa mkataba wa mwaka 2017 unaowezesha madaktari wanafunzi wa viwango tofauti tofauti kupokea shilingi 200,000 na 6,000 kila mwezi sharti uidhinishwe ilivyoafikiwa. Kuonyesha ugumu uliopo kati ya serikali na madaktari, hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta imetangaza kuwa imeanza kuwatumia barua za kuwasimamisha kazi madaktari wanaosusia kazi na kushiriki mgomo wa kitaifa. Mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo Olive Mugenda ameeleza kuwa mgomo huo umesababisha athari kubwa kwa wagonjwa wengi, wakiwemo wagonjwa wanaopokea matibabu ya saratani. Aidha, Mugenda ametangaza kuwa hospitali hiyo imelazimika kuajiri madaktari bingwa kutoka mataifa ya kigeni kama vile Malawi, Ethiopia na Tanzania ili kuwezesha upatikanaji wa baadhi ya huduma muhimu kwa wagonjwa. Daktari Gor Gudi ameeleza VOA kuwa serikali inajaribu njia zote kuwatisha, lakini hawatang'atuka hadi matakwa yao yatimizwe ilivyo kwenye mkataba huo.
Hata uwe daktari wa wapi, lazima ukuwe na licensing practice kutoka kwa board ndio uweze kufanya kazi. So it's very unfortunate wakati madaktari wanalivia basic things kama mishahara, inchi inaamua iwakate mshahara na wachukue madaktari wengine. Sijawahi ona inchi inapanishwa na inchi wake venye Ruto anatupanish.
Mgogoro wa sekta ya afya nchini Kenya unatarajiwa kuwa mbaya zaidi baada ya makundi mengine matatu ya wahudumu wa afya kutangaza Jumanne kususia kazi. Maafisa wa afya umma, wataalamu wa lishe na wataalamu wa dawa kupitia vyama vyao vya wafanyakazi wametangaza kusitisha shughuli za kazi na kushiriki maandamano yaliyoandaliwa kote nchini Kenya hadi serikali watambue kisheria kwa kuwapa mikataba ya kudumu na kuwaongezea mishahara. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wapo ndio kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, hii ndio idhaa ya kuendelea kusikiliza. Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
Watu wenye silaha Jumanne walifanya shambulio la kuvizia dhidi ya msafara wa polisi katika eneo la mbali la kusini mashariki mwa Iran na kuua maafisa sita wa polisi, ripoti za vyombo vya habari zimesema. Shambulio hilo kwenye barabara huko Sistan na mkoa wa Baluchistan lilijeruhi maafisa wengine wawili wa polisi, kulingana na jukwaa la waandishi wa habari Vijana, tovuti mshirika wa shirika la habari la serikali. Ripoti hiyo imesema kundi la wanamgambo wa Jaish al-Adli likiri kuhusika na shambulio hilo, lakini ripoti hiyo haikuchunguzwa na vyanzo huru. Wanamgambo hao wamekuwa kidai kupigania haki msingi za kabila la walio wachache la Baluch katika mkoa huo. Iran na baadhi ya mataifa mengine jirani yanalichukulia kundi hilo kuwa la kigaidi. Mahakama ya juu ya jimbo la Arizona hapa Marekani Jumanne imeamua kwamba jimbo hilo linaweza kuendelea kutekeleza sheria ya zamani sana inayoharamisha sababu zote za utoaji mimba isipokuwa tu wakati maisha ya mama yako hatarini. Kesi hiyo ilichunguza ikiwa jimbo hilo lina haki ya kutekeleza sheria iliyotangulia kabla jimbo hilo kuwepo. Sheria hiyo ya mwaka 1864 inaharamisha hata utoaji mimba baada ya kubakwa na kujamiana, lakini inaruhusu utoaji mimba ikiwa maisha ya mama yako hatarini. Uamuzi wa mahakama hiyo ya juu ya Arizona ulitathmini uamuzi wa mahakama ya rufaa wa mwaka 2020 ambao ulisema madaktari hawatashtakiwa kwa kumsaidia mwanamke mjamzito kutoa mimba ya wiki 15.
Assalamu. Tukiendelea na habari za waandishi wetu ni kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, askari wa amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wanaahidi kufunga ama wameanza kufunga virago vyao kutoka Kivu Kusini baada ya kikosi cha Wapakistani kuondoka. Askari 220 wa kikosi cha Wachina wameondoka pia. MONUSCO imeahidi kujiondoa huko Kongo hadi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance ameshiriki hafla iliyoandaliwa na askari hao wa China wa MONUSCO walioyaaga makazi yao huko Kivu Kusini siku ya Jumanne, na hapa ameandaa taarifa ifuatayo.
Kikosi hicho kimeundwa na wahandisi wa ujenzi, madaktari na wauguzi waliotumwa na China tangu mnamo mwaka 2003 ili kusaidia kufanikisha juhudi za Umoja wa Mataifa kurejesha amani nchini Kongo. Wakati wa hafla iliyofanyika katika kambi ya kikosi hicho kule Amsar kaskazini mwa mji wa Bukavu, mkuu wa MONUSCO Bintou Keita alipongeza kikosi hicho cha Wachina. Askari hao wa Umoja wa Mataifa waliotumwa Kivu Kusini wamefanya kazi nzuri wakitumia ujuzi wao, taaluma yao na nidhamu yao ambayo iliwaruhusu kufanya kazi yao kama inavyostahili, licha ya baadhi ya changamoto na katika wakati mwingine katika hali ngumu sana. Hiki ni kikosi cha wahandisi ambacho kazi zake zilikuwa ukarabati wa barabara, ukarabati wa vilalo, usawazishaji wa udongo, utunzaji wa makontena na kadhalika. Kilikuwa na jukumu muhimu katika kuwezesha utekelezaji wa tume ya amani katika jimbo la Kivu Kusini ambalo pia linakabiliwa na tatizo la miundombinu ya barabara. Amani Musema Kweli Prince ni mwanaharakati wa shirika la raia wa Bukavu, anaeleza mtazamo wake.
Tulikuwa tukisikia wanaenda kufanya sasa maentreprise za mingi ama makazi za ujenzi, ila barabara zetu zinabaki vile vile. Miaka ambao wamefanya wa China ambao wangelitusaidia kujenga barabara, leo barabara zinaendelea kuwa mhali mbaya, na sisi tunawaza lengo lao kwetu sisi kama wakongomani haikufikiria kwa kweli.
Akihudhuria hafla hiyo, balozi wa China nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Zhao Bin alisema anasikitishwa na kuendelea kwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zhao Bin alikumbusha kwamba nchi yake China, ambayo ni mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, inaunga mkono juhudi za nchi za Afrika kupata suluhisho za Kiafrika kwa masuala ya Kiafrika, na alituma ujumbe moja kwa moja kwa makundi yenye silaha inayofanya ghasia mara kwa mara nchini Kongo akisema, China inaunga mkono kwa dhati juhudi za watu wa Kongo katika kulinda mamlaka, usalama na uadilifu wa ardhi, na kuyataka makundi haya yote yenye silaha ni pamoja na M23 kukomesha ghasia na ukatili na kujiondoa katika maeneo iliyovamia. Pia balozi wa China nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuongeza msaada wake unaolingana na mahitaji ya kibinadamu ya Kongo ili kupunguza hali ngumu inayowakabili wakazi wa mashariki mwa nchi hiyo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Barabara kabisa, msikilizaji. Matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, leo siku ambapo kule Afrika tayari ni Jumatano. Wengi wanaadhimisha au wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, tutawatakia hayo mema kabisa, labda hata na hapo baadaye kidogo. Kwa sasa, hukumu ya kihistoria iliyotolewa Jumanne na mahakama moja ya hapa Marekani kwa wazazi wa kijana aliyewaua watu wanne na kwa kuwapiga risasi na kuzua mjadala mpana kuhusu wajibu wa kisheria wa wanafunzi wazazi wanaomiliki bunduki. Wawili hao walihukumiwa kifungo cha miaka 10 hadi 15 gerezani, ambapo kabla ya hukumu hiyo jaji aliyewahukumu alisema huko Michigan kwamba amesikitika kwamba wazazi hao walikosa kutumia fursa walizokuwa nazo kuzuia mwanao kutekeleza mauaji hayo. Dr. Timothy Sadera anajiunga nasi kutoka Atlanta, Georgia. Dr. Sadera, kwa jumla hukumu hizo zinaashiria nini kwa Wamarekani hususan?
Kuna wale wanaobisha kwamba wazazi walihusika moja kwa moja, manake walijua kwamba yule mwanao alikuwa na ugonjwa wa akili na pengine alikuwa ni mtoto ambaye alikuwa ni msumbufu. Kwa hivyo kumpatia silaha kama ile ni hatari sana. Na jambo jingine ambalo pia wengine wanaona ni kwamba mbona basi alikuwa ametoa ishara na vitisho mpaka shuleni na pia walimu hawakuchukua hatua. Kwa hivyo kunaonekana ya kwamba ni afadhali akiwa kama angeweza kuzuiliwa, ingekuwa kama angeweza kuzuiliwa, lakini kwa sasa hivi watoto washakufa, maafa maovu yametokea, na sasa hivi basi wazazi wanaonekana ya kwamba ni kama walihusika. Kwa hivyo wazazi wengine wanaona ya kwamba jambo hili halistahili kamwe na liwe funzo kwa wazazi wengine ambao wanaunga mkono watoto wao.
Na je, uamuzi huu au tuseme hili lililotokea Jumanne, unadhani litazuia visa vingine kama hivyo kutokea hapa Marekani?
Jambo hili si eti ya kwamba litasitisha, pengine litapunguzia kuweka mikakati ya watoto wakiwa wenye akili punguani, pengine wana shida, pengine watazuilika. Lakini kule kumpatia mtoto bunduki, mtoto wa chini ya miaka 18 ama miaka 21 kulingana na sheria, basi jambo hilo nadhani ndilo litakalokuwa la muhimu sana kwa katiba kuzingatiwa na pia wanasheria kutunga sheria mpya za kuwazuia wazazi kutowanunulia bunduki kama mtoto hajahitimu kuwa na ule umri ambao unastahili.
Dr. Sadera, unadhani kuna uwezekano wa visa vingine vya zamani sasa kufufuliwa na kesi kufunguliwa kufuatia uamuzi huo wa mahakama?
Naona ya kwamba visa vingine ama kesi zingine zitafufuka, manake tukumbuke pale mwaka 2021 wakati wa maandamano kule kuna Keshoke, ambapo kuna huyu kijana alisafirishwa na mamake kwa umbali sana akaenda kuua wengine. Kuna pale DC wakati ambapo kulikuwa na ule uvamizi wa wabunge tarehe 6 mwaka 2021 Januari, utaona ya kwamba kuna yule ambaye alimuua anayebeba na kuua bunduki ni mtoto mdogo, lakini anasafirishwa na wazazi. Na kuna watoto wengine ambao pengine ni chini ya umri, lakini walichukua bunduki za wazazi ili kwenda kuua wengine.
Tukimalizia, ukizingatia kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi hapa Marekani, hili unaona kama litachochea mjadala kivipi kwa mirengo miwili kisiasa ambayo mara nyingi kama unavyojua ina misimamo ambayo ni tofauti kuhusu suala hili nyeti la mauaji kwa kutumia bunduki kiholela?
Jambo hili litakuwa ni la siasa kali na tutaona yatajitokeza katika siasa za majimbo na pia siasa za urais. Manake sasa hivi kila mtu anataka kuonyesha kwamba yeye ni upande mle mwingine na mwingine anasema kwamba ni haki. Kwa hivyo mambo yakianza kujitokeza hivi, wanabunge wote itabidi watunge sheria ambazo sasa hivi zitaweza kuwazuia watu wadogo ama watoto wadogo kumiliki bunduki.
Ni Timothy, Daktari Timothy Sadera akizungumza na Sauti America kutoka Atlanta, Georgia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Safi kabisa. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, Dan Kamau, mwanzilishi wa Ace Mobility, kampuni ambayo ni ndogo na ni ya kibinafsi inayosaidia kuwasafirisha watu wenye ulemavu nchini Kenya, amefanya kazi hiyo baada ya kukutana na changamoto binafsi katika maisha yake na kujionea madhila wanayoyapata watu wenye ulemavu katika kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine katika taifa hilo la Kenya. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na huyo Dan Kamau na kwanza akataka kujua kilichopelekea yeye kuanzisha kampuni hiyo na juhudi zake.
Jambo ambalo lilifanya mimi niweze kuanzisha hili kampuni ni kwa vile babangu alipata ajali nikiwa mdogo, nikiwa na miaka 7, aliweza kupata ajali na akaumia mgonga, or rather the backbone. So kuanzia pale akaanza akawa mtumizi wa wheelchair. Pale ilitu affect sana kifamilia, hata pia kwenye masomo yangu, kwa sababu kutokana na ile accident aliweza kufutwa kazini, sababu hangeweza kuwa hangeweza kusafiri kuelekea kazini kila siku. So kutokana na hayo maisha yetu yakabadilika sana, na ikanipea changamoto ya kuweza kusuluhisha ili watu wengine wasiweze kupitia ile shida ambayo mimi nilipitia na ambayo babangu pia aliweza kupitia. Wakati ninapojaribu kusafirisha watu walio na ulemavu, tatizo la kwanza ni kwamba hapa Kenya hatuna yale magari yale magari yatengenezwa hapa Kenya. So inabidi mtu aweze kuimport gari mzima kutoka nchi za nje ili tuweze kufanikisha hizi safari. Vile vile magari ambazo tunatumia hapa Kenya ambazo ni mabasi hayajatengenezwa kuwamudu wale walio na ulemavu. So hawana uwezo wa kuingia kwenye gari na pia kutoka kwa urahisi. So zile gari ambazo sisi tunatumia inatubidi tutoe katika nchi za nje, specifically Kenya inisaidia ni ili kutupatia uwezo wa kuleta magari haya kwa wingi, waweze kuwaive duty na taxes ya kuimport haya magari, kwa sababu hizo tax kama hiyo kodi inakuwa karibu bei ya kununua gari lingine. So hiyo bei iko juu sana, so kwetu hatuna uwezo wa kuleta magari mengi kwa pamoja. Saa hii tuna magari 10, lakini pia yale 10 ni ya watu wengine tofauti. So ile wakati tunapata kazi kupitia our mobile app ambayo ni 8 mobile, kama pia kupitia nambari zetu za simu ama kupitia our website, tunaomba yale magari kutoka kwa madereva hao ili tunaweza kusafirisha watu walio na ulemavu. So shida moja kubwa ambayo ningetaka serikali tutatulie ni kutuwezesha kuyaleta ama kuimport magari mengi, na pia itusaidie na mahali ambapo tunaweza jifunza kutengeneza yale magari hapa nchini Kenya, kwa sababu sasa kama mtu ako na gari na ambayo haina hiyo adaptation, ile wakati anataka kuadapt inambidi auze ile gari anunue lingine. So serikali ikaweza kututengenezea mali ambapo tunaweza anza kutengeneza ama kuboresha haya magari tulio nayo hapa nchini, itatusaidia tutakuwa na magari haya yatakuwa ya bei rahisi, na pia itakuwa inatuchukua muda kidogo sana kutengeneza gari iweze kuwasaidia wale walio na ulemavu.
Na pengine kwa kukamilisha, kitu ambacho umejifunza wewe ulikuja hapa Marekani, kile ambacho umejifunza kutokana na hali ya kusaidia watu wenye ulemavu ni nini hasa kwa kifupi?
Pale Marekani niliweza kusoma sana pale wanaweza kuwasafirisha watu walio na ulemavu. Kitu ya kwanza ni kuna magari mengi sana ambayo yametengenezwa kuwasaidia watu walio na ulemavu, na pia basi na trains na trams zote ziko na space ama ziko na nafasi ya watu walio na ulemavu kuingia na kutoka. So hiyo ni jambo moja ambalo niliona likuwa zuri sana, na ningetaka pia hapa Kenya tujaribu kuli-implement ama kulitekeleza ili wale walio na ulemavu waweze kusafiri kwa urahisi.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Mahakama ya Afrika Kusini Jumanne iliamua kwamba rais wa zamani Jacob Zuma anaweza kugombea kwenye uchaguzi mkuu na hivyo kubatilisha uamuzi uliochukuliwa na tume ya uchaguzi kumkatalia kuwania kufuatia kesi iliyompata na hatia. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye jana alimwagiza waziri wake mkuu kuandaa mpango wa dharura wa kuimarisha uchumi na sekta ya fedha iliyo katika hali ngumu nchini humo, ofisi yake ilisema katika taarifa. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na Rais wa Rwanda Paul Kagame wamesema wanatarajia safari za ndege chini ya mpango wa Uingereza wa kuhamisha waomba hifadhi nchini Rwanda zitaanza majira ya machipuko, yani spring. Na Togo imepanga tena kuwa uchaguzi wa bunge utafanyika tarehe 29 April baada ya kuahirisha kutokana na mageuzi ya katiba yenye utata, taarifa ya serikali ilisema Jumanne.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, upande wa pili tumekuwa naye Dadi Balawe pamoja na Mr. TZ ambaye amekuwa fundi wa mitambo. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunakutakia siku njema, na pia kwa wale ambao baada ya mfungo wa mwezi wa Ramadhan sasa wanajiandaa ama wanaanza ile siku kuu ya Eid al-Fitr, tunawatakieni Eid al-Fitr yenye furaha. Kwa heri ya kuonana.